A good friend of mine.
May sagayim ko asigod na miyembro ti simbahan iti nang padas iti mano atawan na mangisuro kanyak iti ebanghelyo ti agnanayon na pamilya. Ngimidila nagatindarak iti open house iti Sao Paulo Brazil Temple iti October 1978 iti sisirik ko iti kwarto a paglantipan asimbagapsap iti pusok iti doktrina iti pagnanay na pamilya kat manong aldaw nga inkararag ko na daytoy iti pudno asimbaan. Sa anak idi a religyoso ng pinadakkaldak dagiti dadakkal ko nga makaammono anya iti nasaya at iti daduma relihiyon iti dayta apasot iti biag ko kunak no awaten amin ida iti Dios. Kalpasan iti umuna apapang ko iti templo dinamag ko nga addaan pamati kentalek nga imbaga ti Dios nga anya ti simbahan iti daga. Kalpasan iti panakariribo ko na awatak laeng itinalawag. Nabunyagan ang napasamak iti October 31, 1978, rabi isak ba iti panakaidaton iti Sao Paulo, Brazil Temple. Namiris ko ngam amokan impatignak una iti apo gaputa sinungbatan na dagiti kararag ko. Iti sumaruno abigat inatindaran ming agasawa iti session iti panakaidaton iti templo. Adda kami sa Jaingam Jackpay idi ila ammo adayawon dayta datlag agundawo iti sumaruno nga aldaw nagatender kami iti konferensya ti area inrugimi iti nagdalyasat iti simbahan ket sinarabo da kami dagiti nasaya at agagayem itaya panagbaliw iti biag makaparegta dagiti klase ti baro a miyembro a maawat mi iti meeting mi iti Domingo iti linawas napnek kami iti kinasireb ken tinarigayan mi iti naparparta kapan naglabas ti lawas tapno ti Domingo nga tapno addapay a matarunon kami iti espiritu si sagana kami nga agasawa nga isasarek mi iti templo tapno mapaglantip iti pamilya mi iti agnanayon iti panagyaman mi iti wonderful moment I felt if the eternity had been divided at the altar between before and after the sealing. Living legally on the east coast of iti panagyaman mi iti panagyan mi iti east coast iti United States illegal iti manu atawan nairwa makadagiti siyudad ken kaadwan iti babasit kanayon no bab kanayon no basaen wenno denggek iti may panggap iti first vision masarita iti umong titattao ket awan anyaman na kanyak. Nabukal dagiti saludsud ko, iti panunot ko, apay amasapol ang naisubli iti simbahan iti United States imbis nga ijay Brazil wano di Italy adaga iti kapututak. Sa dino tiyan dagijay na agapad ng umong iti tattao, dagiti nairaman iti panagpabaroken panakatikaw iti relihiyon ana napasamak da amin dagiti natalnakin na ulimag alugar. Nagdamag akadagiti tattao ng awan sungbat. Binasak amin iti Portuguese ta iti English ngem awan masarakak ana magkalma iti pusok ngem intuloy ko iti nang sukisok idi October 1984 nagatendarak iti sapasa pa komprensya kas mamagbaga iti state presidency kalpasan iti komprensya napanak imismo Jay Palmyra a magagaren iti sungbat iti isasangpet ko sa Jay pinadas ko nga awaten apay nga dito iti napasakan iti panakaisuble ken apay analatak unay naggapon amin dagijay tattao nga inagapad ni Joseph. Apay nga ijay, iti dayta kanito at tikasit ganasungbat kanya kat gapo taim palubos ti US ti Constitution. Iti dayta bigat sinarongkarak inrugik iti grandin iti nakaimprentaan iti umuna ti libro ni Mormon na pasamak ni Sacred Grove a nagkararagak iti napasnag. Awan matagtagitao ka dagiti kalsada iti basit nga ili. Ayan dagiti umong iti tao a kinuna ni Joseph. Iti dayta na pintas amalam inkadeng ko iti mapan iti bangkag ni Peter Whitmer. Ket idi nakadano nakitsadyay at dalakay nakitak iti tawa iti pakarso. Naranyag dagiti matana. Kinablaawak sa nagdamagap. Sana dinamag kanya. Ada panawin mo? imbagak nga adda. Inlawlawag na ati Lake Erie ken Ontario sa iti baba iti Karayan Hudson masarakan iti dayta a rehiyon. Idi umuna pa sa iti 1800 nagaramid dagiti tao iti kanal a paglayagan a lumabas iti dayta a rehiyon ngat at idog nga 483 a kilometro adumanon iti Karayan Hudson. Dakkel nga aramid iti dayta a panawen ket nanamnamadala ang itipig sa iti tao ken ayop. Napateg ti Palmyra a lugar ti construction. Kinasapulan da dagiti nalaing a tao, tekniko, pamilya ken gagayem da. Nagdudupudop iti tao manipod ka dagiti kaaruba da nga ili at adayo alug lugar nang runa iti Ireland nga agtrabaho iti kana. Sagrado da ita na espirituan a kanito gaputa na sarakak iti grupo intugot da iti ugali ket mamati da. Idi inagapad da iti pamadi da na parigta ti panunot ko ken linukatan ti Dios dagiti mata iti panangawat ko. Iti dayta kanito na awatak no kasano nga insagana ti ima ti Dios iti amatayo iti awan o marta pasireb na iti plano na iti lugar apagyigan na ken ni Joseph Smith iti baot dagiti nakiro a pamati gapo ta ijay iti Komora na ilumang dagiti na patag a plato ni libro ti libro ni Mormon. Daito iti rugi iti panakaisubli. Makaangagan iti timak ti ama kalpasan ti danda ni 2,000 atawan. Iti nakaskas daw asir mata ang makisarsarita kin ni Barito Joseph Smith iti napan iti sacred grove tapno kararagan nakangagan na. Daito iti patpatkak nga anak denggam. Sadyay nakita na ti dua aki na tao arimbawan ti lawag kong gloria iti amen. Wen nagpakita manen ti Dios iti tao nang rugi anawaknit isip nget anang balkot iti daga. Dagiti padto iti panakaisubli nang rugi a matungpal. Nakitak ti sabali nga anghel nga agtaytayab iti tangatang. At daking kuana ti agnanayon nga ebanghelyo nga ipakamuna kadagiti adda dito'y daga. Kentunggal nasyon. Ken puli, ken pagsasao, ken tao. Kadagiti ababa atawan na iturong ni Joseph kadagiti record iti padpadto katulagan ken ordinansa nga imbati dagiti nagkauna a propeta ti ipatpateg tayo a libro ni Mormon. Sana mabali na maisubli ti simbaan ni Hesukristo no awan iti manayon nga ebanghelyo a naipakita iti libro ni Mormon a kasabali testamento ni Hesukristo nga anak ti Dios, karnero ti Dios, anang subot kadagiti basol iti lubong. Kinuna ni Kristo kadagiti tao na iti Jerusalem, ket ti sabali a karnerok nga awan ditoy umong. Siak ti naimbaga pastor, ket amok dagiti karnerok ken amammo dakmat. Idi pumanawak idi bangkak ini Whitmer, jak nalagip ti nagpakada, nalagip ko laeng ti panagayos ti luwa iti pingping ko. Lumdumne ken ti init iti nalawag a langit, kaarngi ti balitok dagiti bulong dagiti kayo a maple. Ngim iti pusok na laplaposanan iti rago, nagkalma ti riknak, napalaos iti yaman ko. Maawato ko na itamanin, inikannak ti apo iti panakamukin lawag, iti panagawid ko nagtultuloy nagparang ti skripto iti panunot ko, dagiti karikin ni Ama Abraham nga iti bukal na amin a pamilya iti daga mabindisyonan na. Gapo ito'y mabangon dagiti templo tapno na Diyosan a bilag maitadmanin kadagiti tao iti daga tapno agkaykaysa iti pamilya. Saan nga aging gana amatay da ngam iti agnanayon. Ket mapasamak to nga iti ud-udi na dagiti bantay iti balay ti apo mabangon to iti tuktok dagiti bantay ket rimbawan nanto dagiti torturod ken amin a nasyon a mapandanto kingkuana. Ket no kada kayo makangag at dadwa-dwayo, di kay sumuko. Awisin kayo a sumurot iti pagarigan iti propeta Joseph Smith iti nabasa na iti Santiago 1:5. Ngumno ag kurang iti siya sino man kada kayo iti kinasireb, ag kararag kuma iti Diyos, kat maikanto. Itid ko iti saksik nga italo ti apo dagiti propeta mamadto ken mamaltiing amang iturong iti pagarian na kadagitoy nga aldaw iti agnanayon na plano iti pamilya ipatpatag na dagiti anak na katsong batan na iti kararagda. Tinapasamak iti kumara iti napatagapasit a panakaisubling inawatan ni Joseph Smith kadagiti plato a naglaon iti libro ni Mormon yasidag na tayo daytoy a libro ken ni Kristong miti anyaman a libro iti daga. Gapo iti pamatag na sinubot na dagiti basol tayo kat iso iti mangisalakan iti lubong. Gapo itoy ipanagnag ko iti nasantuan nga naga napatpat nga anak na Yesu Kristo. Amen.